в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Комуністи і націоналісти в Києві зустріли Покрову.
Путіну ми всі маємо сказати: чоловіче, що ти з нас дурних робиш? Ти що думаєш? Ми не знаємо. Там вас в Росії труяться і мруть через руську водку.
Президент Чехії Земан про Тимошенко, Януковича і Росію.
Я бих се хотів обратити především на українське občany, протože політиці přicházejí a odcházejí. Nebuďte pasivní a йдете volit, ať už budete volit когокоliv.
Це і більше далі у передачі. Програму «Свобода» сьогодні ведує Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними у студії Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Вітаю. Партія «Батьківщина» заявляє, що влада України продемонструвала Європі подвійні стандарти. Так, у Політсилі прокоментували рішення Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ, який сьогодні повернув Юлії Тимошенко її повторну заяву про скасування вироку у газовій справі. У повідомленні прес-служби «Батьківщини» йдеться, у переддень можливого підписання історичної угоди про асоціацію з Європейським Союзом українська влада вчергове плюнула в обличчя ЄС. Кінець цитати. Цю заяву захист подав повторно 9 жовтня, цитую, подарувавши Януковичу ще один юридичний шлях розв'язання проблеми вибіркового політично мотивованого правосуддя. Янукович цинічно знехтував цим подарунком, продемонструвавши Європі подвійні стандарти, заявляють у партії. Вищий спецсуд мотивував повернення заяви Тимошенко тим, що згідно з законодавством заява про перегляд вироку повертається заявнику, якщо є ухвала Вищого спецсуду про відмову у допуску справи для продовження за наслідками її розгляду, прийнята з аналогічних підстав. Вони ж сьогодні ж Генеральна прокуратура України задовольнила низку клопотань захисту екс-прем'єра в кримінальному провадженні щодо Кіотського протоколу та машин швидкої допомоги, зокрема про допит свідків. Захист просив, щоб у кримінальному провадженні надали показання колишні чиновники Держказначейства, члени Кабінету міністрів, а також експерти Київського наукового дослідного інституту судових експертиз. При цьому в Генпрокуратурі наголосили, що у зв'язку з необхідністю проведення цих слідчих дій слідство у цьому кримінальному провадженні триває. Про позитивне ставлення до президента України Віктора Януковича заявляють 27,4 респондентів. Про це йдеться в опитуванні, зробленому Центром Разумкова. Згідно з прес-релізом аналітичного центру, найчастіше громадяни України висловлюють позитивне ставлення до Віталія Кличка, Арсенія Яценюка та Юлії Тимошенко. 47,4% опитаних відповідають, що ставляться повністю або переважно позитивно до Віталія Кличка. 34,9% висловили позитивне ставлення до Арсенія Яценюка. 31,4% до Юлії Тимошенко, йдеться у повідомленні Центру Разумкова. І до міжнародних новин. Держсекретар США Джон Керрі та спецпосланець ООН і Ліги арабських держав Лахдар Брагімі закликали найближчим часом провести в Женеві міжнародну конференцію щодо Сирії для створення перехідного уряду цієї країни.
ООН і спеціальний представник Ліги арабських держав і я згоден, як і багато інших, що немає військового рішення для Сирії. І ми вважаємо, що необхідно терміново встановити дату скликання конференції, щоб працювати над створенням нової Сирії.
Сказав Джон Керрі. Більше на цю тему слухайте далі в програмі. Лауреатом Нобелівської премії з економіки стали американські вчені. Це Юджин Фама, Ларс Пітер Гансен та Роберт Шиллер. Нобелівський комітет відзначив їхні зусилля в емпіричному аналізі цін на активи. Такими були новини.
А більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. Це була Марічка Набока з випуском новин. Я дякую.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Близько 15 тисяч, за деякими даними, прихильників партії «Свобода» пройшли сьогодні центром Києва на честь козацького свята Покрови та 71-ї річниці створення Української повстанської армії. Одночасно відбулися нечисельні акції протесту компартії проти націоналістів, які самі комуністи назвали антифашистськими. Обидві акції охороняли кількасот правоохоронців, однак сутичок між ідеологічними супротивниками не відбулося. Цього ж дня на опозиційному віче лідери ВО «Свобода» закликали українців чинити опір режимові і водночас виступили на підтримку європейської інтеграції як способу захиститися від Кремля. Подробиці знає Євген Солонина, який стежив за подіями.
З обіду в парку Шевченка лунає народна музика. До свята Покрови тут виступили українські кобзарі та лірники. Людей дедалі більше, в багатьох із них державні та червоно-чорні прапори, а також символіка партії «Свобода». Коли людей зібралося більше 5 тисяч, депутати від об'єднання «Свобода» та ветерани УПА розпочали віче. Одним з перших слово взяв сотенний Української повстанської армії Мирослав Симчич.
Пішне Господи кожному з вас наснагу відстоювати нашу боротьбу до кінця, до повної перемоги. Як бачите, Москва всі сили прикладає для того, щоб знищити нашу державу і повернути далі в московське рабство.
Ветеран УПА наголосив, що не слід боятися боротьби за свою державу. Взявши слово на вічі, лідер об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок запевнив, що його політична сила вже багато зробила для збереження української мови та національної ідентичності. Однак вирішальним кроком для захисту від тиску Кремля та свавілля чинної влади має стати рух України до Європи, наголосив Олег Тягнибок.
Угода про асоціацію скаже однозначно, рішуче і чітко: геть від Москви! Ця угода допоможе нам відірватися від кремлівського геополітичного впливу.
У вічі, крім свободівців, брали участь депутати від інших опозиційних партій. Натомість у двох кварталах на Бесарабці мітингували ідеологічні противники націоналістів – представники Компартії. За їхніми словами, вони виступають проти посилення фашистських сил в Україні.
Починає з Мазепи і кінчає Бендерою, вони завжди предавали Україну.
Або вони думають, що все закінчиться тим, що вони відіграються на народі і все.
Учасники мітингу тримають в руках прапори КПУ, їх охороняють працівники приватної охоронної фірми, а ще кількасот бійців «Беркуту» чергують обабіч пам'ятника та в прилеглих дворах. Однак націоналісти, які розпочали свою ходу на честь УПА по завершенню віча, з комуністами розминулися. Свободівець Юрій Михальчишин заявив, що проти ходи можливі провокації, а відтак він очолив загін спортивних молодиків, яких він жартома назвав антититушками. Вони охороняли учасників ходи, проте жодних сутичок не було. До маршу УПА долучалися все нові й нові групи молоді. Вони розтяглися від парку Шевченка Хрещатиком до Михайлівської площі. На ходу скандували національні гасла. Дехто ніс у руках смолоскипи. За різними підрахунками, до ходи долучилося близько 15 тисяч осіб. Святкування Покрови та річниці УПА в Києві завершилося святковим концертом українських гуртів «Просто неба» на Михайлівській площі, який триває і зараз. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ми також запитали перехожих Києва, чим для вас є 14 жовтня, святом Покрови, днем українського козацтва чи днем УПА? І ось що почули у відповідь.
14 жовтня – це наша, як говориться, матінка Божа захищала козаків наших, нашу неньку Україну. Це наше особливе свято. І УПА – це та армія, яка захищала іменно нашу державу, нашу Україну неньку. Вони пов'язані.
Для мене це свято Покрови Богородиці. Ходила до церкви, поставила свічки, помолила за близьких родичів. Так і святкую.
14 жовтня для мене є днем святої Покрови, створення Української повстанської армії. Зараз зброя слова, зброя духу і зброя любові до європейства.
Здається, УПА святкує своє свято, якщо я не помиляюсь. Покрова Пресвятої Богородиці. Це велике свято. Зазвичай я хожу в церкву, так що може ще і зайду на вечірню службу.
Покрова, благословення Господнього чекає для себе, для України, для дітей, для майбутнього України. Працюю, але саме головне, що в душі маю надію, що наша Україна буде щаслива.
Відповідали перехожі Києва кореспондентові Радіо Свобода. А ось щодо майбутнього, найрейтинговіший політик в Україні сьогодні Віктор Янукович, але якби вибори відбувалися зараз, то в другому турі з опозиціонерами він переміг би хіба Олега Тягнибока. Це дані всеукраїнського дослідження, проведеного Центром Разумкова з 30 вересня по 8 жовтня. При цьому рейтинги окремих політиків відповідають суспільним оцінкам політичних сил, які вони представляють. Ситуація зберігається кілька місяців, але до 2015 року вона може різко змінитися, говорять соціологи. А слухала їх Анастасія Москвичова.
Якби вибори президента відбувалися сьогодні, найбільше виборців готові голосувати за Віктора Януковича, вважають фахівці Центру Разумкова. На другому місці Віталій Кличко та Юлія Тимошенко, на третьому – Петро Симоненко та Арсеній Яценюк, одразу за ними – Олег Тягнибок. Однак у другому турі Янукович програє усім опозиційним кандидатам, окрім свободівця. Другий варіант списку, який пропонувався респондентам, такий же, але без Юлії Тимошенко, оскільки зараз невідомо, чи зможе вона взяти участь у виборах, розповідає директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.
Без неї список міняється, але все одно на першому місці залишається Віктор Янукович, 18,8 від усіх. Далі йдуть два опозиційних кандидата, 16,6 від усіх Віталій Кличко, Арсеній Яценюк, 14,8. Далі йде Петро Симоненко, 6,2% від усіх, Олег Тягнибок, 4,5.
За даними дослідження, електорат ув'язненої екс-прем'єра в основному готовий перейти до Яценюка, зазначає соціолог. Якщо ж висунути єдиного опозиційного кандидата у першому турі, до другого туру опозиція може не дійти взагалі, зауважує директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко.
Тоді зростає ризик того, що з цим єдиним кандидатом щось може трапити з другого туру, і в нього не буде рівноцінної заміни, або взагалі вибори можуть відбутися по одному кандидату. Закон допускає і таке.
Такі електоральні вподобання зберігаються уже кілька місяців, однак вони не означають, що на виборах люди проголосують саме так, зауважує директор фонду демократичні ініціативи соціолог Ірина Бекешкіна.
На виборах 2004 року Ющенко мав відрив від Януковича аж до жовтня 10% стабільних, а у жовтні дали, значить, додаток у 400 гривень, і одразу рівень Януковича зріс якраз за рахунок пенсіонерів, і вони зрівнялися.
Можливо, щось і зміниться, але зараз у Януковича немає шансів на перемогу на виборах, вважає політолог Віктор Небоженко.
Як 25% голосувало за нього 5 років тому, так і 25% і не більше за нього голосують. Цього мало, щоб перемогти.
Політолог підтримує ідею щодо висування єдиного кандидата, однак вважає, що рішення з приводу, хто це має бути, потрібно ухвалювати безпосередньо перед стартом кампанії, бо влада всіляко дискредитуватиме будь-якого кандидата від опозиції. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить там на цьому ринку? Це неймовірна кількість бабліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Генетичних ресурсів заготовлено достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Наприкінці цього тижня в Україну з офіційним візитом має приїхати президент Чеської Республіки Мілош Земан. В ексклюзивному інтерв'ю чеський президент сказав Радіо Свобода, що чехи мають великий інтерес до України, зокрема з боку місцевих підприємців. За словами Мілоша Земана, в Україну летять близько 140 чільних керівників промисловості і транспорту. Розширене інтерв'ю з чеським президентом читайте і слухайте на сайті Радіо Свобода, а ми з вами зараз почуємо фрагмент. Вела розмову Оксана Пеленська.
Пане президенте, як ви дивитесь на справу Юлії Тимошенко? Чи мали б її випустити з тюрми, якщо взяти до уваги, що про це вже президента Віктора Януковича просили і лідери Європейського Союзу, Сполучених Штатів, а також українська опозиція?
Не хочу сильніше до внутрішніх залежностей України.
Я не хочу втручатися у внутрішні справи України. Не хотів би також судити про вину чи невинуватість Юлії Тимошенко. Лише гадаю, що президент України має святе право на так званий гуманітарний жест. І тільки він сам може вирішити, чи зробить він цей гуманітарний жест чи ні.
А чи маєте ви намір говорити з паном президентом Януковичем про справу пані Тимошенко?
Я сам připraven mluvit o všech záležitostech.
Я готовий говорити про всі справи, які стосуються і наших взаємних відносин, і відносин Європейського Союзу та України, тому що Чеська Республіка нині стала визначнішим членом ЄС, ніж це було в минулому, тому що в минулому вона була більше євроскептичною, а нині є більш єврооптимістична.
Була спіше євроскептична. нині я спіше еврооптимістична.
А чи маєте ви під час свого візиту в Україну намір зустрітися з представниками української позиції?
Так я, самозрежно, тут у сутканні не виручує, конець концу, я обвикле.
Я, звичайно, цієї зустрічі не виключаю. Зрештою, це звично, що в демократичних країнах, якою я Україну без сумніву вважаю, закордонні гості зустрічаються із лідерами опозиції. Однак сам я цієї зустрічі не просив. Усе залежить від того, чи вони хотітимуть зустрітися.
У сутканні не жада. А залежить на тому, що вони пожадають вони.
Пане президенте, розмова з вами вийде в ефір у переддень вашого візиту в Україну. Чи маєте ви якесь послання чи побажання, з яким би ви хотіли звернутися до українців?
Я би хотів звернутися především на українське обчани, протože політиці приходять а відходять.
Передусім, я б хотів звернутися до українських громадян, тому що політики приходять і відходять, часом владні партії замінюють партії опозиції чи навпаки, але громадяни залишаються. І саме громадяни в демократичній правовій державі мали б самі у вільних виборах вирішувати майбутнє своєї країни. Тобто моє послання, яке я перед нашими виборами адресую чеським громадянам, я б із радістю адресував і громадянам України. Коли будуть вибори, не будьте пасивні. Ідіть і обирайте, хто б це не був.
Виконати вольби, не будьте пасивні, а йдете волити, ать уж будете волити когоколи.
Закликає президент Чехії Мілош Земан в інтерв'ю Радіо Свобода. Розширену версію цієї розмови читайте і слухайте на нашій веб-сторінці. З вами Свобода сьогодні. Підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося про заворушення у Москві в Бірюльово. Стилістику ненависті.
Міліція виновата, власті виноваті місцеві. Всі вони провокатори. Іменно вони цю систему створюють, тому що всі просять конверти.
Чому «Укрзалізниця» хоче скасовувати нічні рейси?
Скасують єдиний потяг, яким можна буде добратися до Львова, так само і до Франківська, і до Чернівців. Пояснюють це – зношеність вагонів, недостатня кількість рухомого складу.
А про невидимі проблеми незрячих ви почуєте в нашій наступній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
У московському районі Західне Бірюльово, де напередодні сталися заворушення на міжнаціональному ґрунті, поліція затримала 1200 мігрантів. Рейд поліції проходив сьогодні на овочевій базі і місцевому ринку. Більшість фахівців вважає, що трагедія лише стала останньою краплею роздратування, яке накопичилося у місцевих жителей проти бездіяльності влади. З Москви передає Олена Матусова.
Основні події розгорнулися довкола плодово-овочевої бази. Напередодні підприємство, де працюють трудові мігранти, намагалися взяти штурмом радикально налаштовані молоді люди. Втім, і після погрому Покровської овочевої бази люди не заспокоїлися. Стихійний протест тривав до ночі. Ось що кажуть мешканці району Західне Бірюльово.
Я і за, і проти. Ну, проти того, що розбили магазин, а за порядок вже давно пора наводити.
Удивляє рівнодушність наших правоохоронних органів. Живут люди в резиновій квартирі. І ніхто не реагує. Живуть всі іммігранти без прописки.
Весь особовий склад московської поліції був піднятий по тривозі. Однак і протестувальники, і мігранти вважають, що до бунту жителів району Західне Бірюльово призвела в тому числі і бездіяльність влади та правоохоронних органів. Герой Росії, почесний президент компанії «Нові Черемушки», до якої належить і овочева база в Бірюльово, Магомед Талбой, вважає, що
міліція винувата, власті винувати місцеві, всі вони провокатори.
Міліція винна, влада винна місцева. Всі вони провокатори, саме вони цю систему створюють, тому що всі просять конвертів. Я припинив це робити. Я розмовляв з головним управлінням внутрішніх справ Московської області та міста Москви. Я сказав припинити, але вони не можуть припинити, тому що всі хочуть грошей.
Події в Західному Бірюльову знов змусили говорити про проблеми мігрантів та про те, що далі розмов справа не йде. Член президентської ради з прав людини Євген Бобров нещодавно розповідав журналістам про те, як без проблем за гроші прописав у Москві в так званій гумовій квартирі двох міністрів – МВС Володимира Колокольцева і ФМС Костянтина Ромодановського, а також правозахисницю Світлану Ганушкіну. Однак, за словами Боброва, правоохоронні органи не побачили бачили в цьому навіть події злочину. Керівник правозахисної організації «Громадянське сприяння» Світлана Ганушкіна вважає, що бунт у Бірюльово – наслідок політики, яку проводить міська влада.
Люди незадоволені тим, що відбувається, і тим, як працюють правоохоронні органи, не відчувають себе в безпеці. Влади користуються цими настроями. Якщо ми згадаємо, як проходила виборча кампанія всіх фактично кандидатів на мера Москви, жоден із них не відмовився від того, щоб розігрувати націоналістичну карту.
У тому, що бунт у Західному Бірюльово був стихійним, сумнівається політолог Дмитро Орєшкін.
Убійство произошло в ніч на 10.
Вбивство хлопця сталося в ніч на 10. Погроми відбулися 13-го. Три дні деякі люди спеціально організовували, розігрівали громадську думку, готували так званий народний схід. Зрозуміло, що це не яка-небудь стихійна творчість мас.
Ясно, що це не якесь там стихійне творчество мас.
Західне Бірюльово належить до тих районів Москви, де компактно проживає велика кількість трудових мігрантів. Однак, пам'ятаючи про події грудня 2010 року, коли після вбивства вболівальника Єгора Свірідова на Манежну площу вийшли кілька тисяч людей під націоналістичними гаслами, поліція і зараз взяла під посилену охорону центр Москви. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Чи можливе в Україні повторення подій у Бірюльово? Про це ми будемо обговорювати в наших наступних програмах. А ви можете брати участь в обговоренні цієї теми в соцмережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ми залишаємося при міжнародній сторінці. Державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі, ООН і посланник Ліги арабських держав з проблем Сирії заявили сьогодні, що потрібно негайно організувати міжнародну конференцію, яка би розглянула питання створення перехідного уряду у цій країні. Подробиці Марія Щур.
Американський державний секретар Джон Керрі заявив, що оскільки президент Сирії Башар Асад втратив легітимність, то потрібна міжнародна конференція для того, щоб підготувати цю країну до зміни влади. Про це Керрі заявив після зустрічі зі спеціальним посланником щодо Сирії Ліги арабських держав Лахдаром Брахімі, яка відбулася у резиденції посла США у Великій Британії. Зі свого боку, Брахімі заявив, що усі погоджуються з тим, що військового рішення ситуації у Сирії не існує, а тому арабські країни та Захід мають об'єднати зусилля, щоб знайти мирне вирішення проблеми.
Very soon we've got now to set precise date.
Нам потрібно якнайшвидше встановити точну дату цієї конференції, щоб почати працювати. Ми з нетерпінням чекаємо там усіх, хто може допомогти сирійцям вирішити їхні проблеми. І, звичайно ж, самі сирійці повинні мати центральне місце в цій конференції, тому що переговори будуть між ними.
Речник сирійської опозиції Халед Салех заявив журналістам у Стамбулі, що опозиція готова до переговорів за однієї умови.
There is one specific condition that we are putting forward.
Існує одна конкретна умова, яку ми висуваємо. Ми хочемо, щоб мирна конференція в Женеві мала на меті перехід до демократії. А перехід до демократії означає, що режим Асада, який несе відповідальність за вбивство такої кількості людей, сам Асад і ті, хто несе відповідальність за вбивство сирійців, не матимуть місця в майбутньому Сирії.
Will not have a place in a future Syria.
Ще у неділю керівництво Сирійської національної ради, яка є найбільшим членом опозиційної національної коаліції, заявило, що група не братиме участі у мирних переговорах. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у понеділок у Москві, що Сполучені Штати повинні чинити більший тиск на сирійську опозицію, щоб вона взяла участь у пропонованих мирних переговорах у Женеві, які, можливо, розпочнуться у листопаді. За понад 2,5 роки сирійського конфлікту у цій країні загинуло понад 115 тисяч людей. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до Росії, де законодавці з Московської думи заперечують, що вони мають наміри повернути пам'ятник засновникові каральної і репресивної служби Державної безпеки СРСР КДБ Феліксові Дзержинському на центральну площу столиці. Як же виглядає ситуація насправді, дізнавався Василь Зілгало.
Російські законодавці, як виглядає, знову відступили, коли відмовилися від пропозиції повернути вже відреставрований на кошти влади Москви пам'ятник Дзержинському на Лубянську площу столиці. Ці чутки з'явилися у п'ятницю, 11 жовтня, коли заступник голови Московської думи Андрій Метельський сказав, що цей пам'ятник залізному Феліксові, як його охрестили шалені соратники, може повернутися на його законне місце на Лубянську площу, де була штаб-квартира КДБ СРСР, спадкоємця ЧК. Метельський заявив про це через день після того, як влада Москви оголосила про реставрацію за народні громадські кошти $1.5 мільйона 7 пам'ятників, включно з Дзержинським. Член «Єдиної Росії» характеризував пам'ятник Дзержинському як історично важливий та переконував, що після його реставрації процес має бути завершений. Голова Московської думи Володимир Платонов заявив пізніше, що влада столиці Росії має право вирішувати, які пам'ятники мають прикрашати Москву, і заперечив можливість повернення пам'ятника Дзержинському. Пристрасті довкола пам'ятника Дзержинському тривають ще від часу падіння СРСР. Жахливі кровопролиття дітища Дзержинського ЧК стали пізніше підставою для продовження масованих репресій руками членів диктатури Йосипа Сталіна у 30-ті роки. Після провалу путчу противників компромісу з Михайлом Горбачовим у серпні 91-го року розлючений натовп зніс пам'ятник Дзержинському. Це стало одним із епізодів краху радянської системи. Сам президент Володимир Путін назвав падіння СРСР найбільшою трагедією в новітній історії Росії. Він же відновив червону зірку як символ Збройних сил і повернув музику гімну СРСР як гімн Росії. Один з найбільш відомих правозахисників Росії Людмила Алексєєва каже радіо «Свобода», що навряд чи коли-небудь пам'ятник Дзержинському повернуть із віддаленого парку Москви на його старе місце.
Чутки про те, що цей пам'ятник буде відновлений, час від часу з'являються, але мені здається, що це неможливо. Пам'ятник є символом похмурої установи, на рахунку якої мільйони невинних жертв. Я думаю, що будь-яка спроба відновлення цього пам'ятника буде викликати бурхливі протести, та навряд чи таки вдасться зробити.
Окрім того, критики такого кроку наголошують, що на Лубянці вже є пам'ятник репресованим службою Дзержинського – Соловецький камінь, який встановили тут незадовго до усунення пам'ятника засновникові ЧК. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до тем в Україні. Ця тема, напевно, не підніме настрій подорожуючим, оскільки кількість нічних рейсів буде зменшуватися через їхню нерентабельність. Йдеться про поїзди. Про це Радіо Свобода повідомили в прес-службі «Укрзалізниці», а подробиці знає Дмитро Воюта.
Лучанка Марія Доманська навчається у Львові на журналіста. Як і більшість студентів, вона потягом їздила додому майже кожні вихідні. Новий розклад руху у 2012 році скасував нічний потяг номер 667 з сполученням Ковель-Чернівці, яким постійно користувалась дівчина. Марія, активістка громадської організації Асоціація молодих реформаторів, ініціювала акції з метою повернути скасований рейс.
Я зрозуміла, що треба щось робити, тому що скасують єдиний потяг, яким можна буде добратися до Львова, так само і до Франківська, і до Чернівців. Ми тоді почали збір підписів під звернення до начальника Львівської залізниці.
Дівчина розповідає, що їм вдалося зібрати понад 1500 підписів небайдужих громадян, більшість з яких постійно користувалась цим потягом. І хоча тоді потяг залишили, у 2013 році історія повторилась.
Дівчина, яку пояснюють в відповіді на запит, це зношеність вагонів, недостатня кількість рухомого складу, нерентабельність потяга, тобто стандартні такі причини, чому потяг скасовують.
Вдруге проти такого рішення виступило більше 3000 громадян. Марія вважає перемогою те, що хоча б через 3 місяці потяг врешті повернули, адже вони змусили чи не вперше представників «Укрзалізниці» піти на переговори. Прес-секретар «Укрзалізниці» Наталія Глушко запевняє, що нічні потяги масово скасовувати не будуть, хоча графік зазнає значних змін. За її словами, маршрути формуватимуться незалежно від думки громадськості, а лише на основі висновків головного управління перевезень «Укрзалізниці». Вона порадила писати свої побажання щодо графіку на сторінці «Укрзалізниці» у соцмережі Facebook. Зазначила, що графік не залежить від думки пасажирів. Наталія Глушко пояснює, що нічні потяги економічно невигідні, оскільки денні за той самий час можуть зробити більшу кількість рейсів. Анатолій Вітів, народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», вважає, що «Укрзалізниця» повинна радитись із місцевими громадами.
Це я просто бездарність керівництва «Укрзалізниці».
яке не вміє і не змогло наладити ефективну роботу залізниці. Це чергове є покращення.
Нічні потяги почали масово скасовуватись ще у 2011 році. У травні 2012 року було скасовано чверть нічних пасажирських потягів. За інформацією «Укрзалізниці», зараз в Україні курсує 88 нічних потягів внутрішнього сполучення. Проте вже з 1 жовтня значна частина з них буде скасована, частина ж стане денними.
Розповідав Дмитро Воюта, і це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».